Isifundo 11. Intshiseko. EyabaseRoma 12 verse 11. Okufanele ukwenze. Khuthaza izidlaleli zakho ngokukhuluma ngentshiseko. Indlela ongakwenza ngayo. Qale ukuqonde wena ozokusho. Njengoba ulungiselela, cabanga ukuthi kungani indaba ozokhuluma ngayo ibalulekile. Yazi kahle indaba ozokhuluma ngayo ukuze ukhulume ngokusuka enhliziyweni. Cabanga ngezidlaleli zakho. Cabangisisa ngokuthi lokho ozokufunda noma ozokufundisa kuzobasiza kanjani abanye. Cabanga ngendlela ongayethula ngayo indaba yakho ezokwenza izidlaleli zakho ziyithande kakhulu. Yiba nomdlandla. Khuluma ngentshiseko. Nyakazisa umzimba ngendlela engokwemvelo futhi ubuso bakho abonise indlela ozizwa ngayo.
Icebiso. Qaphela ukuba ungaphazamisi izilaleli zakho ngokulokhu unyakaza ngendlela efanayo njalo. Gwema nokunyakazisa umzimba ngokungadingekile. Bonisa umdlandla ikakhulu lapho ufundisa amaphuzu abalulekile noma ukhuthaza izilaleli zakho ukuba zenze okuthile. Ungakhathazi izilaleli zakho ngokuba nentshiseko kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kwenkulumo yakho.